διατητήστε, έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διατητήστε.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές, συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι άλλη μια εκπομπή, ο ορισμός του πέναλτι. Την αθλητική εκπομπή που παρουσιάζουν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο Γκόμπρι του Πάμε ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτρας. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Κατσάκος δεν έχει έρθει στο στούντιο. Μπορεί να έρθει, έχει μια υποχρέωση. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του, να δούμε σε τι στάδιο βρισκόμαστε και άμα θα μας συντροφέψει σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, είναι πλέον οριστικό. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος δεν θα μπορεί να έρθει σήμερα στην εκπομπή γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις. Είναι οι εκλογές του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ που τρέχουν αυτές τις μέρες και είναι απασχολημένος εκεί ο συνάδελφος στη μάχη έτσι των εκλογών για πιο ισχυρούς συλλόγους. Εμείς θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον Αναστάση Κατσαβό να μας πει ό,τι έχουμε νεότερα για το μπάσκετ, αλλά πριν από αυτό να πούμε μερικά πράγματα γιατί και εμείς λείπαμε αυτές τις μέρες διότι το καθήκον μας καλούσε στη Ρόδο εκεί όπου η έκπτωτη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ αποφάσισε πέρα από κάθε νόμιμη διαδικασία να διεξάγει άλλο ένα συνέδριο νοθείας, παρουσία εργοδοτών και μπράβων. Φαντάζομαι θα λάβατε γνώση και εσείς από τα σχετικά βίντεο με δηλώσεις στελεχών μέσα από το κανάλι του ΠΑΜΕ. όπου αναδεικνύεται όλη αυτή η βρωμιά και σαπίλα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, της ΠΑΣ και της ΔΑΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της ομάδας Βασιλόπουλου. Αρχικά να πούμε ότι, για να ενημερώσουμε και εσάς όσους δεν έχετε λάβει γνώση, πως χωρίς να συνεδριάσει μετά τα όσα έγιναν στην Καλαμάτα, τέλος πάντων, όπου με ευθύνη της ηγεσίας ΓΕΣΕ δεν πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, δεν συνεδρίασε ποτέ η διοίκηση εκ νέου, δεν λήφθηκε καμία απόφαση από κανένα όργανο ώστε να πραγματοποιηθεί νέο συνέδριο στη Ρόδο. Ήταν μια απαράδεκτη και έολη απόφαση και επίσης ήταν προκλητική, γιατί οι συγκεκριμένοι εργατοπατέρες, όπως πολύ εύστοχα σας αποκαλούμε πλέον, η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το συνέδριο σε ένα υπερπολιτελέστατο πεντάστερο ξενοδοχείο, από αυτό που μόνο στα ηλουστρασιόν φυλάδια μπορούν να το θαυμάσουν οι εργαζόμενοι, καθότι μία και μόνο διαμονή μπορεί να στοιχίζει όσο ένα μηνιάτικο. Και να πούμε εδώ ότι η μουσική επιλογή ήταν και είναι του Δημήτρη Κατσάκου, ο οποίος πολύ εύστοχα επέλεξε το απίστευτο αυτό μουσικό σκορ του μεγάλου Νίνου Ορώτα από την τριλογία «Ο Νονός», για να παρομοιάσει τις αντίστοιχες μεθόδους και πρακτικές που ζήσαμε όλοι στη Ρόδο, καθώς το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο, το Ρόδος Παλάς, ήταν ζωσμένο στην κυριολεξία από 4 διαφορετικές ζώνες, ομάδες περιφρού ρυσίστους, μπορούμε να το πούμε, από ανθρώπους μπράβους, ποινικούς, ανθρώπους της νύχτας, ανθρώπους τους οποίους εξαγόρασαν για να λάβουν τις υπηρεσίες τους μέσα από σχολές πολεμικών τεχνών, κάποιοι από αυτούς, προκειμένου να τρομοκρατήσουν στην κυριολεξία τους συνέδρους. Είναι χαρακτηριστικό πως αν κάποιος ήθελε να εισέλθει στο χώρο του ξενοδοχείου, θα έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον μισή ώρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από αυτές τις ομάδες. Τώρα, και μόνο το γεγονός ότι κάποιος αντιπρόσωπος εργαζομένων, εργαζόμενος ο ίδιος, υποχρεώνεται να του ασκούν έλεγχο αυτές οι ομάδες των security, των μπράβων και των φουσκωτών, αυτό και μόνο λέει πολλά. Λέει πολλά για τη συνδικαλιστική μαφία, η οποία έχει καθίσει στο σβέρκο μας, και πρέπει οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα να αποτινάξουν επιτέλους από πάνω τους, στα σωματεία τα πρωτοβάθμια, στις ομοσποδίες, τα εργατικά κέντρα και στο τριτοβάθμιο όργανο που είναι η ΓΕΣΕΕ. Είδαμε και κάποιες έτσι χαρακτηριστικές φωτογραφίες φουσκωτών μπράβων να κρατάνε ζώνες στα χέρια, να τις έχουν δέσει στο χέρι τους και να χρησιμοποιούν την αγκράφα ως σιδηρογροθιά. Πολύ ωραίες εικόνες, έτσι θυμίζουν εργατικό συνέδριο. Φυσικά να πούμε ότι το σχέδιο της ΓΕΣΕΕ, του Παναγόπουλου, του Κιουτσούκη, του Καραγεωργόπουλου, του Βασιλόπουλου και του συναφιού τους δεν πέρασε, διότι το ταξικό εργατικό κίνημα έδωσε για άλλη μια φορά την απάντησή του και η γνήση εκπρόσωποι των εργαζομένων, εργαζόμενοι και οι ίδιοι, που είναι γνωστοί εδώ και χρόνια στους χώρους δουλειάς, που παλεύουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, συντεταγμένα και με πλήρη πειθαρχία και οργάνωση, έκαναν φίλο και φτερό, που λέμε, αυτούς τους σχεδιασμούς πλειοψηφίας και δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί με διαδικασίες fast track ένα συνέδριο όπου θα νομιμοποιούνταν για άλλη μια φορά όλοι αυτοί οι νόθοι και οι εργοδότες. Και φυσικά δεν ήταν τυχαία η επιλογή της ΓΕΣΕΕ πρώτον να ορίσει τις εργασίες του συνεδρίου, του κορυφαίου συνεδρίου, έτσι, του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου της χώρας, μόνο μέσα σε μία ημέρα. Δηλαδή στην πραγματικότητα σε λίγες ώρες, έτσι, ξεκινώντας από το πρωί και λήγοντας τις εργασίες τους αργά το απόγευμα, θα προλάβαινε σε αυτό το διάστημα να ψηφιστούν οι εφορευτικές επιτροπές, να εκλεγούν μάλλον οι εφορευτικές επιτροπές, οι επιτροπές πλειοεξουσίων, όπου θα νομιμοποιούνταν οι σύνεδροι, να γίνουν οι εκλογές και μέσα σε όλα αυτά να προλάβουν, υποτίθεται, να κάνουν και συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων, χώρια τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι καμία συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, γι' αυτό είναι και απόντες από τους χώρους δουλειάς και από τα προβλήματα των εργαζομένων, χρόνια τώρα δεν ασχολούνται με αυτά. Και επίσης να πούμε ότι δεν είναι τυχαία και επιλογή της ΓΕΣΕΕ να απαγορέψει στην ουσία, σχετική καταγγελία έβγαλε και η ΕΣΥΕΑ, την παρουσία δημοσιογράφων και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Πράγμα που καταδεικνύει ότι θέλανε να περάσουν και να καλύψουν τις βρωμιές τους, να τις περάσουν εγκρυπτό, για να μην πάρει ο κόσμος χαμπάρι τι ακριβώς γίνεται στο ξενοδοχείο. Φυσικά μετά την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων, αυτό άλλαξαν και δημοσιογράφοι ήταν στον χώρο του ξενοδοχείου, έλαβαν γνώση ή διεισόμαση για το τι γινόταν εκεί πέρα και το ποια στάση κρατούσαν αυτές οι δυνάμεις. Επίσης το κανάλι του ΠΑΜΕ είναι πλήρως ενημερωμένο, μπορείτε να μπείτε και εσείς ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα του pamehellas.gr, όπου θα δείτε πληθώρα ενημερωτικών κειμένων και βίντεο, για να καταλάβετε και εσείς τι έγινε αυτές τις μέρες στη Ρόδο. Thank you. Και φυσικά να πούμε ότι δεν μας αγγίζουν αυτές οι άθλιες συκοφαντικές επιθέσεις από την πλευρά της ΓΕΣΕΕ. Αυτή η βρωμιά και η τόνη λάσπης που επιχειρεί να ρίξει πάνω στο υγιές κομμάτι του εργατικού κινήματος, μιλώντας για βανδαλισμούς δήθεν, για τραμποκισμούς κτλ. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Ήδη οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου μπορούν να το πιστοποιήσουν, ήταν παρόντες σε όλα τα γεγονότα. Ούτε τραμποκισμοί υπήρχαν, ούτε προπυλακισμοί, ούτε ξυλοδαρμοί, ούτε σιδερολωστοί, ούτε κατεβασμένες τζαμένιες πόρτες, όπως ισχυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Α, και τώρα που είπα για τζαμένιες πόρτες, μιλάμε για ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, όπου έχει κλασικά στην είσοδο του λόμπι αυτή την περιστρεφόμενη πόρτα, η οποία είναι τεράστια, δηλαδή μπορούν άνετα 10 άτομα σε κάθε κομμάτι της να περνάνε κάθε φορά. Και αντί αυτής της πόρτας, η οποία ήταν κλειδωμένη, οι γείτορες της ΓΕΣΕΕ είχαν αφήσει ανοιχτή μόνο μία πορτούλα 40 εκατοστών, από την οποία θα μπαίνανε και θα βγαίνανε, όσο διαρκούσε το συνέδριο, περίπου 700 άτομα. Έτσι, οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου, οι σύνεδροι, θα έπρεπε να μπουν και να βγουν μέσα από αυτή την πορτούλα. Όλες οι άλλες είσοδοι του ξενοδοχείου ήταν σφραγισμένες με ευθύνη της ηγεσίας ΓΕΣΕΕ. Πράγμα που καταδεικνύει και τον επικίνδυνο χαρακτήρα που έχουν, γιατί καταλαβαίνω ότι σε ένα τόσο μεγάλο χώρο με τόσους πολλούς ανθρώπους μέσα εγκλωβισμένους, μόνο μία πορτούλα για είσοδο και έξοδο, πόσο επικίνδυνο για την ασφάλεια των αυτό που ήταν μέσα ήτανε. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, μπορεί βέβαια η εκπομπή να είναι αθλητική, αλλά πάντα είναι κοντά στις εξελίξεις. Να κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα λέγοντας ότι την ίδια μέρα που υποτίθεται θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο, εκατοντάδες εργαζόμενοι από συνδικάτα, σωματεία και ομοσπονδίες, από πραγματικά συνδικάτα και όχι συνδικάτα σφραγίδες και φαντάσματα, πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη στο κτίριο της ΓΕΣΕΕ στην Πατησίων, ακριβώς για να διατρανώσουν την πεποίθησή τους πως αυτό το κτίριο είναι των εργατών, ανήκει στους εργάτες και όχι σε νόθους, σε εργατοπατέρες και σε εργοδότες. Και κάλεσαν την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ ακριβώς να παραδώσει τα κλειδιά και το κτίριο στους πραγματικούς εργαζόμενους. Λοιπόν, πριν ακούσουμε ακόμα λίγο από την εκπληκτική μουσική του Νίνο Ρότα, να πούμε ότι θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Κατσάκο, όχι ακόμα, σε περίπου 15 με 20 λεπτά, όταν θα μπορεί έτσι και αυτός να μιλήσει, γιατί μεταβαίνει τώρα κάπου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνει ότι είναι λίγο δύσκολο να βγει στον αέρα, και θα αναλύσουμε την αγωνιστική κίνηση του τριημέρου τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Πριν μιλήσουμε όμως κυρίως για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Δημήτρη Κατσάκο, να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τι συνέβη στην Ευρώπη, στα κύρια ευρωπαϊκά πρωτάθληματα μάλλον, όσο εμείς λείπαμε στο Σμαραγδένιο νησί. Ξεκινάμε λοιπόν από την Αγγλία, όπως παραδοσιακά κάνουμε, και τη νίκη της, πολύ σπουδαία νίκη της Λίβερπουλ επί της Southampton με 3-1, που την έφερε πάλι στην κορυφή με 82 βαθμούς, έχοντας 2 βαθμούς διαφορά από την Manchester City, η οποία όμως έχει ένα αγώνα λιγότερο, καθότι η Manchester City αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο για το κύπελο Αγγλίας στον ημιτελικό με την Brighton, και πέρασε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Watford. Να πούμε εδώ ότι η Λίβερπουλ αγωνίζεται την Παρασκευή, γιατί αύριο έχει αγώνα για το Champions League, υποδέχεται την Πόρτο στο πρώτο παιχνίδι των αναμετρήσεων, και ότι την επόμενη αγωνιστική θα κρυθούν πολλά για την μάχη του τίτλου στην Αγγλία, διότι η Manchester City πηγαίνει στο Λονδίνο να παίξει με την Crystal Palace, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Τσέλσι. Και δεν θέλω να το θυμάμαι, αλλά ξυπνάνε μνήμες από τον αγώνα με την Τσέλσι, τότε που η Λίβερπουλ έχασε με Λουίς Σουάρες την σύνθεσή της το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της, με μια ανέλπιστη ήττα στο Άνφιλντ από την Τσέλσι, προσφέροντας στην ουσία το πρωτάθλημα στην Manchester City. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί το ίδιο έργο. Thank you. Στην Ισπανία το ντέρμπι της αγωνιστικής, το ντέρμπι κορυφής κιόλας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης, βρήκε νικήτρια την Μπαρτσελόνα με 2-0 και στην ουσία καθάρισε τον τίτλο. Μόνο ο Ατλέτικο Μαδρίτης δηλαδή την απειλούσε ουσιαστικά, καθότι τώρα έχει 11 βαθμούς από τους Ρόχι Μπλάνκος διαφορά. Στην Ιταλία συνεχίζει το υγιεινός περίπατος της Γιουβέντους. Νίκησε στο ντέρμπι που άλλα χρόνια στο παρελθόν, μέχρι και το πολύ πρόσφατο παρελθόν, ήταν πραγματικό ντέρμπι, με έτσι αμφίβολη την κατάληξη. Νίκησε λοιπόν τη Μίλαν με 2-1 και έχει αποσπαστεί 20 βαθμούς στην κορυφή από τη δεύτερη Νάπολη. Μια παρένθεση, να πούμε ότι στην Ισπανία την επόμενη αγωνιστική έπεται το ντέρμπι της Ανταλουσίας, το ντέρμπι της Σεβίλης, ανάμεσα στην ομόνιμη ομάδα και στην Real Betis. Ενώ στην Ιταλία την επόμενη αγωνιστική με βάση το πρόγραμμα έχουμε το ντέρμπι της Γένοβας μεταξύ της Σάμπντορα και της Τζένοα. Το πραγματικό ντέρμπι όμως αυτής της αγωνιστικής σημειώθηκε στη Γερμανία, με την έννοια του βαθμολογικού ενδιαφέροντος που αυτό είχε, γιατί και οι δύο ομάδες ήταν σχεδόν ισόβαθμες, οι πόντο-πόντο πηγαίνανε. Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχτηκε την Μπόρισια Ντόρτμουντ και πραγματικά τη σκόρπισε 5-0 με 4-0 από το ημίχρονο, και καθυλωτική η Μπάγερν θα λέγαμε, και πλέον πρώτο φαβορί για τον τίτλο, αν και με μόλις ένα βαθμό διαφορά, γιατί παίζει ρόλο και η ψυχολογία, και ήταν πραγματικά καταιγιστική η Μπάγερν Μονάχου, δεν έπαιξε κανένα περιθώριο στην Ντόρτμουντ. Έδειξε για άλλη μια φορά ποιος είναι το αφεντικό στη Γερμανία. Βέβαια, 6 αγωνιστικές πριν από το φινάλε, πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά δεν πλέον θα χάσει το τίτλο. Είναι πιο πιθανό να γκελάρει και άλλη φορά η Ντόρτμουντ παρά η Μπάγερν. Και επειδή για όσους νομίζετε ότι κάναμε επιδερμική αναφορά στην Αγγλία, καθότι δεν υπάρχει μόνο η Liverpool και η Manchester City, να πούμε ότι γίνεται μια πραγματική σφαγή για την τρίτη και τέταρτη θέση που οδηγούν απευθείας ομίλους της Champions League, γιατί η Tottenham που είναι στην τρίτη θέση έχει 64 βαθμούς, ακολουθεί η Arsenal με 63, η οποία χθες έχασε από την Everton με 1-0, και επίσης η Chelsea με 63 και η Manchester United στην έκτη θέση με 61. Δηλαδή έχουμε 4 ομάδες για 2 θέσεις. Στη μάχη της ουράς ήδη εδώ και καιρό η Huddersfield Town είναι υποβιβασμένη, την ακολουθεί πλέον και η Fulham και βαθμολογικά, ενώ η Cardiff City θα παλέψει την παραμονή της, αλλά είναι πολύ δύσκολο το έργο της, γιατί έχει 28 βαθμούς και η 17η Southampton, η οποία σώζεται, έχει 33. Άρη, φοβερή η ροκ απόδοση της μουσικής του Νονού, έτσι. Λοιπόν, μετά την ελαφρώς μονότονη παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, καθώς με την απουσία του Δημήτρη Κατσάκου τίποτα δεν είναι το ίδιο, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση τώρα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, πριν βγάλουμε στον αέρα το Δημήτρη Κατσάκο, θα μιλήσουμε με τον Αναστάση Κατσαβό, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Αναστάση.
Πολύ καλησπέρα σε όλους.
Τι κάνουμε?
Και όλες όσοι μας ακούνε. Η αλήθεια είναι ότι αναγκαστήκαμε να λείψουμε με αυτά και με αυτά. Αλλά εντάξει, το εργατικό κίνημα είναι προτεραιότητα για το ραδιόφωνο του εργατικού κινήματος.
Σωστό.
Έχουν συμβεί διάφορα πραγματάκια. Καταρχήν σε αυτούς που επιτύχανε τους στόχους τους, να πάμε ότι ο Παναθηναϊκός με έναν ντεμαράζ νικών προκρίθηκε έκτος τελικά στην Ευρωλίγκα. Από εκεί, Δημήτρη, που αν θυμάσαι, ήταν για πολλές αγωνιστικές ένατος και δέκατος.
Ναι.
Και λέγαμε ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά, έχει χάσει από οποιονδήποτε εκτός έδρας κτλ. Κτλ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός που έφτασε να είναι κάποια στιγμή μέχρι και τέταρτος, νομίζω.
Νομίζω και εγώ τέταρτος, ναι.
Ναι. Και που λέγαμε ότι αυτή η ομάδα άμα στρώσει και τα λοιπά, τελικά αυτή η ομάδα ξέστρωσε, όπως αρκετοί ακροατές θα ξέρουν, και μη μπορώντας να κάνει την υπέρβαση, καθώς δεν του άξιζε, δεν πέρασε στα play-off της Ευρωλίγκα. Να πούμε ο Παναθηναϊκός έχει πέσει πάνω στη Ρεάλ, έτσι.
Ναι. Αναστάση, μην το κρίνουμε αυστηρά αγωνιστικά.
Ποιο?
Την πορεία του Ολυμπιακού. Γιατί είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό,
ναι,
ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά διοικητικά προβλήματα και οικονομικά.
Σίγουρα.
Και οι κακές γλώσσες.
Πέσανε όλα αυτά το ρόλο τους.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Πες, ναι. Και οι κακές γλώσσες.
Προσωπική μου εκτίμηση είναι,
ναι,
ότι ο σύλλογος διαλύεται με αυτά και με αυτά. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικός.
Να πεις το διαλύεται, διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα, Δημήτρη, έχει περάσει και περίπου 7-8 χρόνια ανυπαρξία στη δεκαετία του 2000. Δηλαδή, ναι, 2010 δεν ήταν και η καλύτερη για τον Ολυμπιακό. Παρότι και τότε είχε κάποιες ευρωπαϊκές επιτυχίες, δηλαδή περάσματα σε επόμενες φάσεις κτλ. Αλλά εδώ πέρα, επειδή έχουμε δει ο Ολυμπιακός να παίζει στο Ελληνικό, στον Κορυδαλό, σε γήπεδα τέλος πάντων που δεν αρμόζουν σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, με τρία ευρωπαϊκά, με δύο εκ των τριών σερί.
Να μην σε πάω και πιο πίσω στις εποχές του Παπαστράτιου, τότε να δεις ανυπαρξία.
Ναι, εντάξει. Ναι, okay, μπορεί η ομάδα να μην βρίσκεται σε εκείνα τα σημεία, αλλά νομίζω, Δημήτρη, όμως, ότι η φετινή χρονιά, σαν συνέχεια των δύο προηγούμενων που μείνανε χωρίς τίτλο οι χρονιές αυτές για τον Ολυμπιακό, είναι νομίζω το επισφράγγισμα μιας εποχής που έχει τελειώσει, αλλά στον Πειραιά δεν θέλουν να το δεχτούν.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να στείλεις μια ομάδα από έναν παίχτη ο οποίος είναι 36 ετών, γιατί σε αυτό δεν φταίει ο Σπανούλης, Δημήτρη. Δεν, ένας προπονητής, ούτε καν ο Μπλακ, δεν έκανε διαφορετική διαχείριση ως προς το Σπανούλη. Δηλαδή εδώ πολλές φορές βάζουμε το Σπανούλη και το αλλάζουμε τα πετρέλαια στην κριτική. Να σου πω γιατί. Γιατί είναι ο παίχτης που έχει πάρει τις περισσότερες ευθύνες από όλους.
Ακριβώς.
Έχει πάρει τα περισσότερα τελευταία σουτ. Έχει βάλει τα τελευταία περισσότερα σουτ. Και έχει χαρίσει τίτλους στον Ολυμπιακό. Όμως έχει δώσει μαγική ασίστα, ας πούμε, στην πόλη και έχει πάρει ευρωπαϊκό Ολυμπιακός.
Ναι.
Λοιπόν, με Σπανούλη πρίντεζι, δεν ξεχνάω αυτά. Όχι, και γιατί το λέω, όχι για να τα βάλουμε στο μουσείο της σκέψης μας έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι η Ευρωλίγκα γίνεται πιο γρήγορη, πιο αθλητική, γίνεται μαραθώνιος και όχι εκατοστάρι. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών, του χρόνου 34, εκ των οποίων πολλές διπλές. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ασήμαντη ομαδούλα, συγγνώμη αλλά αυτό είναι περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέσα το Σάββατο ή την Κυριακή, και έχεις και διπλή αγωνιστική την
μεσοβδόμαδα,
συγγνώμη, ναι, δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις με ένα ρόστερ 13, βαριά 14 παιχτών, πολλοί εκ των οποίων σε ομάδα της Ευρωλίγκα όπως η Νταρουσάφακα δεν θα έβρισκαν καν θέση στη δωδεκάδα. Λοιπόν, και δεν σου βάζω τώρα τι θα γινόταν αν αυτοί οι παίχτες ζητάγανε δουλειά, ας πούμε, από την Bayern που κόντεψε να περάσει στα play-off. Λοιπόν, σου βάζω όμως την Νταρουσάφακα που ήρθανε τελευταίοι. Δηλαδή όταν μια ομάδα χάνει 90-67 από την Γκραν Κανάρια, δεν φταίνε εκεί τα διοικητικά προβλήματα. Φταίει, ναι, ο προπονητής και οι παίχτες.
Ναι.
Διότι από την Γκραν Κανάρια όταν χάνεις 96-67 έχεις πρόβλημα σοβαρό νοοτροπίας.
Και μιας και ανέφερες την Νταρουσάφακα, και από την Νταρουσάφακα έχασε ο Ολυμπιακός.
Βέβαια. Έχασε έξω στην πόλη σε μια νύχτα ντροπής από τις πολλές που χάρισε στους οπαδούς του φέτος.
Που ήταν και τελευταία.
Ναι. Λοιπόν, και άλλη μια νύχτα ντροπής ήταν, ας πούμε, ότι κρίνονται τα πάντα από εδώ με τη Ζαλγύρης και έχεις χάσει δύο φορές από τη Ζαλγύρης φέτος και δύο πέρσι.
Ναι.
Λοιπόν, όχι, πέρσι έχασες πιο πολλές γιατί σε πέρασε και στα play-off και πήγε Final Four, okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τυχαία. Ο Μπλάτς σίγουρα δεν έστησε την ομάδα που ήθελε, όμως κρίνοντας τον ίδιο μέσα από τη διαχείριση του υλικού του, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν και η καλύτερη. Δηλαδή βγήκε και ήταν η πρώτη δήλωσή του όταν ήρθε στον Ολυμπιακό και είπε ότι η ομάδα αυτή δεν έχει σουτ. Και η ερώτησή μου εμένα θα ήταν, εσύ τι έκανες για να το αντιμετωπίσεις αυτό? Έφερες τον Γκος, ο οποίος είναι με 10 πόντους μέσω όρο? Είναι λίγο δηλαδή, Δημήτρη, κάποια πράγματα που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Και η διοίκηση του Ολυμπιακού εμένει σε ένα και μοναδικό πράγμα: χαμηλό μπάτζετ, ελπίζοντας σε θαύματα. Και φέτος εμφανίστηκαν και αυτά τα προβλήματα που είπες, σε θέματα διοίκησης, σε θέματα... Τώρα βγήκε εκεί και ένα ηχητικό που ο Πρίντεζης λέει ανοιχτά ότι δεν θα κατέβει να παίξει, λέει ανοιχτά ότι τον κοροϊδεύουν οι πρόεδροι της ομάδας, και καταλαβαίνουμε ότι όταν συμβαίνουν αυτά,
ναι,
αφενός... δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα αποδυτήρια για να αντέξουν τις όποιες ήττες.
Αναστάση, αφενός με χαμηλό μπάτζετ δεν πας πουθενά, ειδικά σε επίπεδο Ευρωλίγκας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αλλά αφετέρου δεν μιλάμε για, πώς να το πω, οικονομικό πρόβλημα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μιλάμε για γενικότερα προβλήματα που έχουν οι πρόεδροι,
ναι, ναι,
με τις άλλες επιχειρήσεις τους, έτσι. Σίγουρα. Είναι γνωστό η γνωστή ιστορία με τη Χαλιβουργική.
Σίγουρα είναι γνωστή ιστορία με τη Χαλιβουργική.
Την οποία ιστορία στη Χαλιβουργική πληρώνουν οι εκατοντάδες εργαζόμενοι της Χαλιβουργικής, έτσι.
Αυτή είναι η πρώτη, έτσι.
Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Διότι
οι μπασκετμπολίστες
παίρνουν πολλά χιλιάρικα, εντάξει. Ναι.
Όχι απλά παίρνουν πολλά χιλιάρικα, Αναστάση, αν πεις αυτή είναι η δουλειά τους, αλλά δεν πρόκειται να χάσουν και τα λεφτά τους. Μα έτσι, ναι, μα αλλιώς θα τα πάρουν στο τέλος.
Ισχύει. Ενώ οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργική...
Είναι ο τελευταίος στροχός της αμάξης.
Είναι ο τελευταίος στροχός της αμάξης. Παρόλο όμως που οι εργαζόμενοι ίδιοι, αυτοί οι εργαζόμενοι συντηρούν τον μύθο των αδερφών Αγγελόπουλων. Γιατί αν δεν παρήγαγαν αυτοί τον πλούτο, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δεν θα ήταν τίποτα από αυτά που όλα είναι στον ελληνικό καπιταλισμό αυτή τη στιγμή.
Και η κάθε Αγγελόπουλη, έτσι.
Ναι, μόνο. Και η κάθε Αγγελόπουλη, απλώς με αφορμή τα οικονομικά θέματα, είναι πολύ σωστό αυτό το σχόλιο που έβαλες.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχαν τέλος πάντων και τα αποδυτήρια που θα αντέξουν αυτές τις ήττες. Επίσης, Δημήτρη...
Συγγνώμη, Αναστάση, για να... επειδή το πιάσουμε τώρα αυτό το ζήτημα και επειδή εδώ πέρα είναι ο σταθμός του ΠΑΜΕ, έτσι,
ναι,
το ραδιόφωνο ταξικών συνδικάτων, να, ναι, πούμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι μιλάμε, ναι, για χρέη της Χαλιβουργικής προς τη ΔΕΗ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι, νομίζω 30 εκατομμύρια είναι.
Ναι, κάπου εκεί είναι. Οι κύριοι, οι εν λόγω κύριοι, δεν έχουν καμία συνέπεια των χρεών τους, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και,
ναι,
για ένα χρέος, για παράδειγμα, ακόμα και 200 ευρώ μιας εργατικής λαϊκής οικογένειας, όπου μπορεί να είναι άνεργος, ας πούμε,
Ναι, ναι. Ρεύμα έχει κοπεί αύριο το πρωί.
Το ρεύμα έχει κοπεί αύριο το πρωί. Έτσι, για να καταλάβουν όλοι σε τι, ας πούμε,
κοινωνία ζούμε,
αυτό που λέμε, τον καπιταλισμό.
Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ, ότι, ναι, αυτό θα πει η ΚΑΕ. Έτσι, η ΚΑΕ θα πει ότι εξασφαλίζει, δηλαδή αυτό είναι και το κακό του επαγγελματικού αθλητισμού, εξασφαλίζει σε 10-20 ανθρώπους ότι γύρω-γύρω θα είναι Κυριακή και στη μέση Σάββατο.
Ναι.
Δηλαδή τους δημιουργεί και μια τέτοια αίσθηση σταθερότητας, ότι όλα θα είναι σε ένα άψογο επίπεδο πάντα. Και βλέπουμε ότι αυτό στον καπιταλισμό δεν μπορεί να συμβεί. Έτσι. Το ένα είναι αυτό, και δεύτερον, Δημήτρη, για να κλείσουμε με την κακή κατάσταση γενικότερα, εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι στις ευθύνες του Μπλατ πρέπει να προσθέσουμε σίγουρα την κακή στη διαχείριση του ρόστερ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το ρόστερ, Δημήτρη, εγώ πιστεύω ότι ήταν για οκτάδα με καλύτερες αποδόσεις σε κάποια μάτς, αν ο προπονητής δεν ξέχναγε παίκτες στον πάγκο.
Αναστάση, αυτό ισχύει χρόνια τώρα στον Ολυμπιακό, έτσι?
Όχι, δεν ισχύει χρόνια. Επί Σφαιρόπουλου, που εγώ το Σφαιρόπουλο, ο Σφαιρόπουλος δεν μου αρέσει σαν προπονητική φιλοσοφία,
ναι,
ότι τρως 50 πόντους αρκεί να βάλεις 51. Εγώ είμαι πιο πολύ της προπονητικής φιλοσοφίας, ας πούμε, του Μπλάτ, αλλά όπως την έχει εφαρμόσει σε άλλες ομάδες.
Ναι.
Όχι αυτό το πράγμα που έκανε φέτος. Αλλά ας πούμε έδειξε μια τρομερή επιμονή και υπομονή με τον Γκος, ενώ ο Βεζένκοφ όταν έκανε λάθος, και ο Τουπάν που αυτός τους έφερε, όταν έκανε λάθος αυτά τα παιδιά, στα δύο λεπτά είχαν περάσει έξω.
Δηλαδή ο Σφερόπουλος έκανε rotation, αυτό να πεις.
Ο Σφερόπουλος ήταν μέχρι κάποια φάση της χρονιάς έκανε rotation. Μετά όταν είχε διαλέξει τους 8-9 καλύτερους, γιατί εντάξει πρέπει να πούμε ότι ο Σφερόπουλος είχε το ίδιο budget με τον Μπλατ.
Ναι.
Έτσι. Και ο Μπλατ παίρνει 1,5 εκατομμύριο και ο Σφερόπουλος 300 χιλιάρικα.
Ναι, αλλά...
Δηλαδή και από εκεί να ξεκινάμε λίγο.
Ναι.
Πώς το λένε, διάλεγε τους 8-9 καλύτερους και πήγαινε κυρίως με αυτούς. Αλλά μέχρι
ο κορμός σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχει ο βασικός.
Ναι,
από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προσθήκες και προσαφαιρέσεις.
Μέχρι πριν τα play-off, Δημήτρη, ο Σφερόπουλος πήγαινε και με 11 παίχτες. Πήγαινε και με 12, δεν είχε πρόβλημα. Εννοώ ότι εντάξει. Και ναι, είχε και αποτυχίες και επιτυχίες.
Το ζήτημα δηλαδή, είναι, Αναστάση, ότι δεν μπορεί να πηγαίνεις με τους ίδιους παίκτες σε επίπεδο Ευρωλίγκας που καλώς πας με αυτούς και να χρησιμοποιείς τους ίδιους παίκτες για να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, στο ΣΕΦ τον Προμηθέα Πατρών, για παράδειγμα. Δεν το λέω υποτιμητικά.
Εκείνος ο παίκτης που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πατρών χωρίς καμιά υποτίμηση σε αυτήν την ομάδα, έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια.
Την Κίμη, το Χολαργό, το Ρέθυμνο, οποιοδήποτε.
Αυτός ο ίδιος παίκτης μπορεί να αντιμετωπίσει και την Ταρουσάφακα. Την Ταρουσάφακα μπορεί να την αντιμετωπίσει. Όταν όμως καλείται ο ίδιος παίκτης να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι απλό.
Ναι.
Τέλος πάντων, για να μην το επεκτείνουμε και χαθούμε σε πολλά.
Να μην μονοπολίσουμε το κομμάτι του μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, γιατί...
Εντάξει, πιστεύω απλώς ότι ο Ολυμπιακός έχει πέσει επίπεδο.
Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
Θέλεις σε θέμα budget, θέλεις σε θέμα... και ότι με το ίδιο budget μπορούσε να βρει καλύτερο, περισσότερο ταλέντο, περισσότερη εμπειρία. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Και κυρίως, εντάξει, Δημήτρη, να είμαστε ειλικρινείς. Όταν υπάρχει και αποτυχία, υπάρχει και στεναχώρια και μπορεί, ας πούμε, η εκτίμηση να μην είναι τόσο αντικειμενική όσο θα έπρεπε,
ναι,
λόγω της αποτυχίας. Γιατί έχουμε εδώ μια παραγώδη αποτυχία. Η χρονιά όλη για τον Ολυμπιακό είναι χαμένη.
Εγώ
είναι
τώρα θέλω να μου πεις...
από το πρωτάθλημα.
Ναι.
Ναι.
Και από το κύπελο. Θέλω να μου πεις όμως τώρα,
ναι,
σε περίπτωση που ισχύσει έτσι η τιμωρία των μείων 12, και, ναι, στο σενάριο που θέλει τον Ολυμπιακό τελικά 8.
Το 1-6 έχει αφαιρεθεί, να πούμε, από το κύπελο και η τελεσίδικη απόφαση,
ναι,
είναι 1 για τον Ολυμπιακό, που έχει χάσει 7 βαθμούς και όχι 12.
Α, εντάξει. Άρα αλλάζει τελείως η βαθμολογία.
Οπότε η βαθμολογία τώρα, Δημήτρη, είναι το εξής, ότι παίζει κάποια, νομίζω είναι 3-4 αγώνες στο πρωτάθλημα και μπαίνει στα play-off πρωταθλήματος,
ναι,
ως 4ος ή 5ος, νομίζω. Γιατί θα κάνει νίκες μέχρι εκεί, έτσι, να τα λέμε.
Λογικά,
όπως είναι,
ναι.
Λοιπόν, και θα παίξει οπότε με τον 5ο ή τον 4ο,
ναι,
αντίστοιχα. Οπότε θα περάσει στους ημιτελικούς. Και εκεί τώρα να δούμε πώς πάει το σύστημα των play-off, γιατί νομίζω αυτό υπάρχει κάθε χρόνο, αλλάζει στην Α1.
Ναι.
Οπότε θα βρει το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ή στον τελικό ή στους ημιτελικούς. Ένα από τα δύο θα γίνει. Όπου βέβαια, αν βρει τον Παναθηναϊκό και δεν μπουν ξένοι διαιτητές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει διατρανώσει ότι δεν θα κατέβει.
Θα επιμείνει στη στάση της.
Ναι, αυτό έχει.
Μάλιστα. Πει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Αναστάση, πριν δώσουμε καταρχάς συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την επιτυχία του. Έτσι.
Τεράστια επιτυχία.
Βεβαίως.
Κυρίως με τον τόπο που ήρθε.
Ακριβώς. Να πούμε για την ΑΕΚ που απέτυχε να προκριθεί. Αποκλείστηκε από την Μπάμπεργκ. Δεν,
ναι,
δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν το περίμενα.
Αποκλείστηκε από μια εισάξια ομάδα για ένα σουτ. Δηλαδή και φέτος η Μπάμπεργκ, για τα δεδομένα του Champions League του μπάσκετ, Έχει βάλει τα λεφτάκια της, έχει τους παίχτες της. Είναι μια ισάξια ομάδα με την ΑΕΚ. Για ένα σουτ έχασε η ΑΕΚ αυτή την πρόκληση. Κυρίως πλήρωσε το ότι όταν ήταν νομίζω εδώ 8 ή 10 βόντους μπροστά.
Τρία λεπτά πριν το τέλος. Αθήνα,
δεν διαφύλαξε αυτή τη διαφορά και νομίζω εκεί χάθηκαν όλα για την ΑΕΚ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έκανε μια καλή προσπάθεια. Δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το στέμα της στο Champions League τη φετινή χρονιά.
Μάλιστα.
Ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι κερδισμένος της χρονιάς, Δημήτρη, για ακόμα μια χρονιά.
Ναι.
Πραγματικά αυτή η ομάδα έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας στο μπάσκετ. Διότι μπορεί σε άλλα κλίματα να περνάει δυσκολίες και κακοδαιμονίες, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Η ομάδα αυτή είναι α2 στο γυναικείο μπάσκετ και έχει σωθεί σε κάποιες αγωνιστικές στο βόλεϊ, δηλαδή δεν είναι, πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται, αλλά
ναι,
στο μπάσκετ είναι από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
Ναι. Και η κορυφαία στον ελληνικό χώρο, έτσι.
Έτσι, κορυφαία στον ελληνικό χώρο.
Λοιπόν, Αναστάση...
να πάρει το 300 νομίζω ή το 400 πρωτάθλημα ή το 308,
εντάξει,
δεν θυμάμαι τι από τα δύο, και πόσα κύπελλα και 6 ευρωπαϊκά.
Ναι.
Νομίζω είναι μια ομάδα της οποίας το στέμα δεν αμφισβητείται παρά μόνο αν δυναμώσουν οι άλλες, οι υπόλοιπες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει διοίκηση, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, ναι.
Ο Άρης που ήταν κάποτε αυτοκράτορας και έχει 10 πρωταθλήματα, δεν είναι μικρή ομάδα, έχει γράψει ιστορία, κινείται μεταξύ σωτηρίας και play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι και αυτά προβλήματα που, ξέρεις, προσθέτουν στο puzzle του επαγγελματικού αθλητισμού.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά έχω να πω εγώ.
Εντάξει,
να πω ότι πρέπει να πιάσει, ας πούμε, αυτή η Λίβερπουλ την κορυφή κάποια στιγμή και να μην την αφήσει.
Αυτό ελπίζουμε και εμείς και ευχόμαστε, Αναστάση.
Και εγώ αυτό σας εύχομαι. Και δεν ξαναπαίζω με τη Σίτη. Νομίζω να της κόψω και τον δρόμο, αγαπώ. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω άλλο.
Παίζουμε μαζί τώρα, Αναστάση, στο Άνφιλντ.
Παίζουμε μαζί. Εγώ θα προτιμούσα να σας έφερα να περάσετε έτσι. Πραγματικά έτσι.
Ναι, αλλά επειδή όμως και η τρίτη και η τέταρτη θέση που οδηγούν στους ομίλους Champions League.
Βέβαια.
Για τις οποίες παλεύουν 4 ομάδες. Οπότε δεν νομίζω να κατέβει αδιάφορη πλέον η Chelsea.
Όχι, δεν υπάρχει αδιάφορο στην Αγγλία έτσι.
Και καλά, ούτως ή άλλως, ναι. Λοιπόν, εντάξει, Αναστάση.
Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Σε ευχαριστούμε για την.
Να πούμε έτσι σαν μία νότα. Πώς θα το πω. Πολιτική, ένα τελευταίο σχόλιο,
ναι,
ότι αυτό που έγινε και στη Ρόδο και στην Καλαμάτα με την αμέριστη βοήθειά σας όσων φροντίζονται για τα βίντεο και τις φωτογραφίες είναι μια λαμπρή παρακαταθήκη η οποία θα γραφτεί στην ιστορία του εργατικού κινήματος και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια.
Μακάρι να είναι έτσι, εσύ, Αναστάση. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Γεια σας.
Να είσαι καλά, Αναστάση. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα. Πριν βγάλουμε τον Δημήτρη Γκατσάκο στον αέρα.
Thank you.
και υπό τους ήχους του μαέστρου Slash, τον Guns N' Roses, που επέλεξε εδώ πέρα ο Φίλτατος ο Άρης, να... Α, δεν σε προλόγησε εσένα, έτσι. Ο Άρης Ζαλαμάκας φυσικά στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιμέλεια. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο, επιτέλους, φίλες και φίλοι, χιλιάδες ακροατές μας ακούτε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε για τα ελληνικά πράγματα. Δημήτρη, τι γίνεται, καταρχάς πώς πάει μέχρι των εκλογών, πες μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Άρη, καλησπέρα φίλοι ακροατές. Λοιπόν, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο πρώτο ΕΠΑΛ Ηλίου. Έχει έρθει η κάλπη του Συλλόγου του Δαστών Δημοσίου ΙΕΚ σήμερα στο ΙΕΚ εδώ των Αχαρνών.
Ναι.
Για τη διεξαγωγή των εκλογών. Πάνε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου πω, την πρώτη εβδομάδα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από δαστές της Αττικής και συνεχίζουμε.
Πολύ ωραία.
Και δίνουμε τη μάχη τώρα και εμείς όπου μπορούμε. Γι' αυτό έλειπα σήμερα από το στούντιο, να ξέρουν και οι ακροατές.
Ναι.
Ελπίζω να με δικαιολόγησες.
Ναι, ναι, το είπα κιόλας. Ότι είσαι
πάρα πολύ
στη μάχη των εκλογών. Είσαι σε επάλξεις.
Ανωτέρα βία, φίλες και φίλοι. Η ταξική πάλι συνεχίζεται και στο σπουδαστικό κίνημα.
Έτσι είναι. Να πούμε ότι υπάρχουν και εκλογές Τετάρτη στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ.
Είναι και φοιτητικές, έχουμε και εκεί πέρα να δώσουμε άλλη μάχη.
Να πούμε ότι πρέπει τα κόκκινα ψηφοδέλτια με το γαρίφαλο της Πουκουσού να βγουν όσο γίνεται πιο ενισχυμένα.
Έτσι ακριβώς.
Για να υπάρχουν ελπίδες και προοπτικοί για τους αγώνες του αύριο.
Έτσι, έτσι μας θα λες, είναι μια χαρά.
Πάμε όμως σιγά σιγά, κοίταξε να δεις, έχουμε μια άνεση, γιατί η εκπομπή 6 με 7 που ήταν του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού έχει αναβληθεί για αύριο, θα γίνει αύριο εκπομπή.
Α, μάλιστα.
Οπότε
λοιπόν,
έχουμε μια άνεση.
Εγώ έχω ένα περιορισμό χρόνου βέβαια, γιατί πρέπει να πάω και στα...
Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν, στα γρήγορα.
Λοιπόν,
γρήγορα.
Κοίτα, το Σαββατοκύριακο είδαμε ΑΕΚ από τα παλιά, ΑΕΚ από τα πέρσι, με ναι. Νίκη με ανατροπή. Μετά από 14 μήνες, τελευταία ανατροπή που είχε κάνει η ΑΕΚ ήταν στο ματς το περσινό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
Ναι.
Βλέπουμε δηλαδή ακόμα ένα στοιχείο που επνέφερε ο Μανώλο Χιμένες στη ψυχοσύνθεση της Ένωσης. Αυτό δηλαδή ότι δεν παρατάει τα ματς, ότι τα κυνηγάει, παίζει με πάθος και έχει τη δυνατότητα τα παιχνίδια που τις τραβώνουν να τα γυρνάει υπέρ της. Ήταν ένα στοιχείο που είχε λείψει φέτος στην ΑΕΚ, το μαρτυράει δηλαδή και το στατιστικό στοιχείο που προανέφερα. Είδαμε ένα Ολυμπιακό να ξεμπουκώνει.
Το είδα το μάτς, το είδα το μάτς.
Με ευρύ σκορ. Δεν έχω καλή εικόνα να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το μαρτυράει το σκορ.
Ευρύ σκορ και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
Ναι, 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 και εγώ αυτή την εικόνα έχω. Νομίζω αυτό που είπα, δηλαδή το μαρτυράει και το αποτέλεσμα. Την εικόνα του Ολυμπιακού.
Βοήθησε και ο Πανετολικός φυσικά που έπαιξε ανοιχτά, δεν κλείστηκε.
Το συνηθίζει αυτό ο Πανετολικός χρόνια.
Ναι.
Και είναι προς τιμήν του, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι ενέχει τον κίνδυνο να δεχθεί ήττες με μεγάλα σκορ, όπως συνέβη και από την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική με 4-0. Αλλά εγώ εκτιμώ αυτές τις ομάδες που δεν φοβούνται να παίξουν ποδόσφαιρο. Και πάνε στην λογική ότι ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε.
Και εγώ
καλύτερο μπορούμε.
Και εγώ αυτή τη λογική είμαι, Μίτσο.
Είδαμε ένα παραστατικό επίσης βελτιωμένο.
Ναι.
Να πετυχαίνει και ένα πολύ ωραίο δεύτερο τέρμα με τον Ινσούα. Που δυστυχώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν είχε τη... Συγγνώμη για τη φασαρία, ακούγομαι.
Ακούγεσαι, ναι.
Ναι, δεν είχε τη δυνατότητα δυστυχώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού να το χαρεί από το γήπεδο. Λόγω της τιμωρίας από τα επεισόδια στον τέρμι με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Τι άλλο είδαμε. Τον ΠΑΟΚ να παίρνει ακόμα μια νίκη εύκολη και να περιμένει η αγωνιστική για να σφραγίσει το πρωτάθλημα και να ξεκινήσει το πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο κύπελλο, Δημήτρη.
Ναι.
Να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε η αναπροσαρμογή του πρωταθλήματος με τις 14 ομάδες τελικά. Αυτό δηλαδή που επιθυμούσε και η πολιτεία, ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Είναι οριστικό πλέον του χρόνου θα έχουμε 14 ομάδες στην πρώτη εθνική.
Ναι.
Δεν ξέρω, θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο.
Να πούμε εδώ ότι έχει φουντώσει και τα καλά μάχη της ουράς. Πλέον εμπλέκεται.
Χαμός, αλλά πρέπει να δούμε αναλυτικά.
Πλέον εμπλέκεται και η Ξάνθη στις περιπέτειες και θα σου πω γιατί. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τον ήδη πεσμένο Απόλλων Αθηνών, ο οποίος παίζει σήμερα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ο Λιβαδιακός με την ισοπαλία πήρε στην Τρίπολη, πήγε στους 21 βαθμούς, αλλά εξακολουθεί να παραμένει το δεύτερο μεγάλο φαβορί για τον υποβιασμό.
Ναι, νομίζω δεν την γλιτώνει.
Ο Όφη πήρε πολύ σπουδαία νίκη επί του Πας Γιάννενα στον ντέρμπι των Ουραγών και τώρα είναι στους 25 βαθμούς. Σε θέση όμως που οδηγεί στην Β' Εθνική, ακριβώς από πάνω με 26 έρμαθμο διαφορά παραμένει ο Πας Γιάννενα στην θέση των Μπαράζ και έχουμε Αστέρα Τρίπολη με 28 και Ξάνθη με 29. Πλέον δηλαδή θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ τους.
Κοίτα, η Ξάνθη με διαδεχτικές ήττες νομίζω ότι θα κινδυνεύσει.
Και τώρα παίζει στο Καρασκάκη Ξάνθη, έτσι.
Ναι, δεν δείχνει καθόλου σημάδια ζωής το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Κάνει απανοτές ήττες και νομίζω ότι θα, αν συνεχίσει έτσι θα έχει πρόβλημα. Μένουν τρεις αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τρεις μένουν.
Όφι, να πούμε ότι σε ένα ντέρμπι από τα παλιά με πολλές προεκτάσεις, το ντέρμπι
ναι, εντάξει, ναι,
και εντός αγωγών, παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.
Ναι.
Και επίσης έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Εκεί θα πέσουν κορμιά.
Θα γίνει χαμός.
Γενικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη αγωνιστική. Και η επόμενη.
Ναι, όπως καταλαβαίνεις, όλο το ενδιαφέρον στην ουρά. Τα υπόλοιπα έχουν ξεκαθαρίσει.
Και μέχρι το τέλος αυτό θα έχουμε, ναι. Κοίταξε να δεις, επειδή τώρα δεν είναι και καλύτερη η σύνδεση και ναι. Διάφοροι θόρυβοι έρχονται μέχρι τα αυτιά μας.
Πολύ κοσμία εδώ πέρα.
Ναι. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να το κλείσουμε.
Έγινε.
Εντάξει, Μίτσο.
Έγινε.
Να πούμε καλό αγώνα, καλά αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και εκπομπή του ΣΥΣΔΙΕΚ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ που θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των εκλογών. Λοιπόν, σε αποδεσμεύουμε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ανανοούμε το ραντεβού μέχρι την Παρασκευή. Ελπίζω την Παρασκευή να είσαι
διαθέσιμος. Την Παρασκευή θα τα πούμε από κοντά.
Ωραία, εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, λέμε να το κλείσουμε. Μιας και ακούσαμε και τον Δημήτρη τον Κατσάκο, καταφέραμε δηλαδή να τον βγάλουμε στον ένα τον άνθρωπο. Είχαμε και την μακροσκελή αυτή τη φορά παρένθεση για τα θέματα του μπάσκετ. Και να πούμε απλά ότι σήμερα, όπως προείπαμε, ο Ατρόμητος Αθηνών υποδέχεται τον Απόλλων Αθηνών στο Περιστέρι. Στην Αγγλία η Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι αντιμετωπίζει τη West Ham. Και στην Ιταλία η Μπολόνια υποδέχεται την υποβιβασμένη Κέβο Βερόνα. Η Μπολόνια βέβαια καίγεται για την νίκη. Και να πούμε επίσης ότι Τρίτη και Τετάρτη έχουμε αγώνες για το Champions League. Την Τρίτη η Λίβερπουλ υποδέχεται την Πόρτο, αύριο δηλαδή το βράδυ στις 10. Και στον αγγλικό εμφύλιο η Tottenham την Manchester City. Τετάρτη, μισό λεπτό να δούμε. Τετάρτη λοιπόν έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Έχουμε αρχικά το Manchester United Barcelona, σπουδαίο ζευγάρι, πολύ μεγάλο ζευγάρι, και ο Άγιαξ που απέκλεισε την Real Madrid με εμφατικό τρόπο υποδέχεται τη Juventus. Μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και επίσης την Πέμπτη έχουμε τους προημιτελικούς του Europa League με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Νάπολη, τον ισπανικό εμφύλιο Villarreal Valencia, το εύκολο έργο που αναμένεται να έχει η Chelsea απέναντι στην Σλάβια Πράγας, αρχικά στην Πράγα θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι, και επίσης ένα κατά τη γνώμη μου αφύρωπο παιχνίδι, η Μπενφίκα υποδέχεται την Άιντρα Φραγκφούρτης. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ορισμός του πέναλτι σήμερα Δευτέρα 8 Απριλίου, με την ιδιότυπη μορφή που αυτός είχε. Από μένα, τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Άρη Δελαμάγκα που ήταν στην κονσόλα του ήχου, να σας αποχαιρετήσουμε, καλό απόγευμα, να μείνετε ωστόσο συντονισμένοι γιατί στις 7 η ώρα ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στα γάλατα, στα τρόφιμα και στα ποτά. Και θα κλείσουμε με την εκπομπή της αγαπημένης μας Μαρίας Καραπιπέρη. Γεια σου αθάνατη και περήφανη και αθάνατη εργατιά.